Come on.
Morgen.
Prøv igen. God morgen.
Morgen.
Dejlig morgen. Skønt morgen, ja. Nogle gange, når vi taler med mennesker, så kan man måske bruge et retorisk knep ved at sige noget i retning af, jeg har en god nyhed, og jeg har en dårlig nyhed. Og hvad vil du høre først, kan man spørge måske. Og der er jo mange udfaldsrum her, der er mange kombinationer af muligheder. Det kan være en rigtig god nyhed med en lille dårlig vinkel. Du får en ny cykel, men den er først klar om 4 uger. Det er så okay. Det kan også være omvendt. Du får en lønforhøjelse, men vi regner med at lukke firmaet om 3 måneder. Så falder det lidt anderledes ud. Og der må vi sige, at Bibelen indeholder også gode nyheder og dårlige nyheder. Men som vi skal se i dag, så er de gode nyheder i Bibelen altid bedre end de dårlige nyheder. Evangeliet om Guds nåde og kærlighed og frelse overgår altid historien om menneskers synd, fald og fortabelse. Den dårlige nyhed er, at vores fald som menneskehed og som mennesker altid er større, end vi forstår, større end vi fatter, men den gode nyhed er, at Guds nåde, kærlighed og frelse og Jesu fuldbragte værk altid rækker længere, end hvad vi kan drømme om. Da jeg for et par år siden skulle forberede et børneprogram til menighedens sommerlejr, så var vi enige om, at det skulle handle om David, og så læste jeg sådan hele Bibelens beretning om David igennem for at finde 4 temaer, historier om David. Og det var sådan et stykke tid siden, jeg havde gjort det sidst, og jeg havde måske mest sådan min søndagsskoleopvækst billede af David som helt i Det Gamle Testamente. Sådan var det også den ramme, jeg læste i, og som vi nok også havde valgt emnet efter, men den var noget ramponeret bagefter. Der var mange historier, som ikke lå forrest i et børneprogram. Og det slog mig igen, at der kun er én helt i Bibelen, Jesus Kristus. Og derudover, så er der historier om syndere, som svigter og bryder Guds bud på alle tænkelige muligheder. Og i dag, så skal vi se på salme 51, som David skrev efter et af hans måske største svigt som konge, som Guds udvalgte og som Guds ven. Vi læser, at Paulus han skriver i apostelgerningerne 13:23, der taler han om, at David var en mand efter Guds hjerte, og han gjorde Guds vilje. Hvordan hænger det sammen? Hvad siger det om Gud? Hvad siger det om os? Og lad os prøve sammen den her morgen at udforske Guds nærmest skandaløse, urimelige nåde imod og genoprettelse af syndere. Syndere som David, og som du, og som jeg. Og jeg håber, at når vi er færdige, at så er fredagens internationale kampdag for arbejderen blevet forvandlet til opstandelsesdagens hviledag for syndere. Vi marcherer under et banner, men det siger, det er fuldbragt. Så lad os læse salme 51 sammen. For korlederen, salme af David. Dengang profeten Nathan kom til ham, fordi David havde været sammen med Batseba. Gud vær mig nådig i din godhed. Udslæt mine overtrædelser i din store barmhjertighed. Vask mig fuldstændig ren for skyld, rens mig for synd. For jeg kender mine overtrædelser, og min synd har jeg altid for øje. Mod dig alene har jeg syndet. Jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne. Så er du retfærdig, når du anklager, og ren, når du dømmer. I skyld har jeg været, for jeg blev født i synd, for min mor undfangede mig. Du elsker sandhed i det dunkle, du lærer mig visdom i det skjulte. Rens mig med isop for synd, vask mig videre end sne. Forkynd mig fryd og glæde, lad de knogler, du knuste, juble. Vend dit ansigt bort fra mine synder og udslæt al min skyld. Skab et rent hjerte i mig. Gud, giv mig på ny en fast ånd. Kast mig ikke bort fra dig, og tag ikke din hellige ånd fra mig. Lad mig atter frydes over din frelse. Styrk mig med en villig ånd. Jeg vil lære lovbryder dine veje, så syndere kan vende om til dig. Fri mig for blodskyld, Gud, min frelsesgud, så min tunge kan juble over din retfærdighed. Herre, åbn mine læber, så min mund kan forkynde din pris, for du vil ikke have slagtoffer, og bringer jeg brandoffer, tager du ikke imod det. Mit offer, Gud, er en synderknust ånd. Et synderbrudt og synderknust hjerte afviser du ikke, Gud. Gør din nåde godt imod Sion, opbyg Jerusalems mure. Der vil du tage imod de rette ofre, brandoffer og heloffer. Der skal tyres offers på dit alter. Lad os bede sammen. Kære himmelske Fader, vi takker dig for budskabet om tilgivelse og genoprettelse for syndere. Vi beder, at du gennem dit ord vil vise os vort behov for frelse og genoprettelse, og derved fordybe vores forståelse af din nåde og frelse. Skab i os taknemmelighed og glæde, og lad os gribe af din kærlighed og nåde. Hjælp os til levende tro på, at vi lever under et banner, der siger, det er fuldbragt. Amen. Først lad os se på lidt dybere ind i sammenhængen, som salme 51 er skrevet i. David skriver salme 51, som der står i begyndelsen, efter forløbet med Batseba og Urias, som kan læses i 2. Samuels bog, kapitel 11 og 12. Jeg vil bare lige genopfriske historien. David har dovnet den og blevet hjemme fra krig. Han observerer fra et slot, at Batseba bader på taget af hendes hus. Han begærer hende, sender bud efter hende, er sammen med hende, og hun bliver gravid. I midlertid er Batseba gift med en af Davids soldater, Urias, som er i krig. Og for at dække over problemet, sørger David for, at Urias kommer hjem med bud om krigen til David. Men han bliver i solidaritet med sine mænd hjemmefra, og enden på det bliver, at David sender Urias tilbage med et brev til hærføreren om, at Urias skal stilles forrest. Urias dør forventeligt i slaget, og David tager Batseba til hustru. En forfærdelig historie. Hvis vi sådan holder den op imod de 10 bud, så har vi løgn og begær og mor og magtmisbrug og tyveri. Og jamen, næsten på en eller anden måde for alle 10 bud til at være brudt på én gang. Men David, han ser ud som, han er sluppet fra det. Og der går jo faktisk næsten et år før, at Nathan dukker op og konfronterer David med hans synd og skyld. Og han tør ikke rigtigt at konfrontere direkte, så han fortæller en lignelse, som handler netop om magtmisbrug. Om den fattige familie med et lam, og den rige mand med store dyreflokke, som alligevel vælger den fattige families lam som hovedret til et gæstebud. Og David reagerer impulsivt på uretfærdigheden. Han er jo både konge og overdommer. Og han måske siger han allerede, at nu skal han tage stilling til det her og sørge for at få det her gjort rigtigt. Hvem er den skurk? Og Nathan konfronterer David med det faktum, at David er manden. Det er dig. Du er manden. Du er skurken. David, han indser og bekender sin synd. Han bliver tilgivet, og han skriver salme 51. Der er en efterskrift, jeg også lige vil nævne. David gifter sig jo med Batseba, og imens det første barn dør, så bliver Batseba alligevel mor til den næste og den største konge af Israel, Salomo, og faktisk skrevet ind i Jesu stamtræ i Matteus kapitel 1, vers 6. Der står der, at Salomo, søn af David, som han fik med Batseba, hittiten Urias' hustru. Det står der i Jesu stamtræ. Så på den måde kan man sige, at den fuldstændige genoprettelse af David, den er indgraveret i Guds frelseshistorie for menneskeheden. Der er også andre spændende mennesker nævnt i den række i stamtavlen der, som er værd at studere, for ligesom det, der er jo ikke nogen, der er nævnt tilfældigt der. Det er fuldstændig genoprettelse. Og det er, jeg synes, meget tankevækkende, og det er jo nærmest, hvis man tænker efter, skandaløst. Hvordan kunne David slippe afsted med det her? Også værd at nævne, det er jo ikke en lykkelig til deres dages ende historie. David må leve med det rod, han har bragt ind i familien. Strid og ballade blandt hans sønner, oprør, og ikke mindst, når de følger Davids fodspor og forgriber sig på uskyldige kvinder. Så det er ikke uden konsekvens. Men lad os prøve at se nærmere på salmen. Den kan deles i tre dele, så hvis vi får en slide op her. Den første del, som jeg vil tale om, bekendelse af synd. Den anden del, bøn om frelse. Og den tredje del, fornyet liv med Gud. Bekendelsen af synd, som vi ser det i teksten, er dyb og ubetinget. Han beder Gud om at være nådig i sin godhed, og ordet nådig dækker over en bøn om en ufortjent tjeneste fra en overordnet, til en, der har magt over en. Så David ved, at det ikke er med udgangspunkt i noget, han kan gøre, hans indsats, at der skal findes en løsning for ham. Det er Gud, der ensidigt må handle og tilgive David. Og David er dybt bevidst om sin synd og dybt bevidst om, at han intet kan gøre. Gud må rense ham, hvis han skal blive ren. David anerkender sin syndige natur i vers 7, ikke som en undskyldning, men som et vidnesbyrd om dybden om hans, for hans behov for at blive frelst. Og når David siger, at han har syndet mod Gud, jamen så hænger det sammen med, at al synd grundlæggende er oprør mod Gud, menneskets forsøg på selv at tage, hvad Gud allerede har givet os rigeligt af. At Guds rige gaver til os ikke rækker, at Guds nåde ikke er os nok. David måtte have mere, på trods af al hans rigdom, som Gud havde givet ham, og derfor var hans synd først og fremmest imod Gud. Og vers 1-8 illustrerer med al tydelighed, at tilgivelse for Gud ikke er en byttehandel. Det er ikke en transaktion. Det er ikke noget, mennesker opnår for egen gernings skyld. David kommer med sin dybe bevidsthed om synd, ubegrænset synd, uundskyldelig synd. Han ser den, han kender den, den fylder hans liv. For jeg kender mine overtrædelser, og min synd har jeg altid for øje, skriver han. Han behøver Guds nåde og tilgivelse, men fortjener Guds retfærdige dom, som vi læser i vers 6. Og det leder os til anden del. Lad os prøve at tage den næste slide. Bønden om frelse. Frelsens er Gud, har vi set. Det er Gud, der vasker ren. Det er Gud, der heler det brudte. Det er Gud, der udsletter synden. I hele den her sekvens, så er det Guds handling imod David, der udgør hans frelse. Davids bøn om frelse er igen ikke Davids tilbud til Gud om at leve et nyt og bedre liv. Det er en bøn om Guds indgriben i Davids liv. Centralt i salmen står vers 12. Skab et rent hjerte i mig. Gud, giv mig på ny en fast ånd. Jeg har tidligere nævnt, at i den orientalske fortællestil, så finder man ofte pointen i midten. Man bygger op til pointen, og der bygges ned fra pointen igen bagefter. Og jeg tror helt sikkert, at her i vers 12, midt i salmen, der har vi den centrale budskab, Davids bøn om, at Gud må skabe et rent, et nyt hjerte i ham. At Gud må give ham, forny ham i hans kald til at tjene ham. Der er ikke plads til forbedring, der skal skabes nyt. Frelsen er Guds gerning alene, som vi modtager ufortjent i noget fra Gud. Bibelen beskriver andre steder frelsen som overgang fra død til liv. Vi er frelste i Kristus Jesus til evigt liv med Gud. Vi er Guds børn, og Gud ser Kristus fuldkommende, stedfortrædende liv i os. Intet kan rive os ud af hans hånd. Men vi lever i en syndig og falden verden, og vi behøver fastholdelse, fornyelse i Kristus hver dag. Vi kan bede med David, skab i mig et rent hjerte, hver dag. Guds nåde er ny hver morgen, fordi vi behøver den hver dag. Ikke fordi vi har mistet frelsen, men fordi vi trænger til at forny den og minde os selv om den og forny vores liv og vores overgivelse til Gud. David kombinerer denne frelse, dette nye hjerte, med en ny fast ånd. Med en villig ånd. I bønden om frelsen ligger også bønden om at kunne tjene Gud snublende nær. Budskabet om Guds ensidige, grænseoverskridende, nærmest skandaløse tilgivelse for selv de frygteligste syndere, er således ikke, bliver aldrig en opfordring til lovløshed, til andre syndere, så er det hele lige meget. Derimod er det udgangspunktet for at kunne tjene Gud. Når vi frydes over Guds frelse, er det første, vi har lyst til, jo ikke at synde igen, men at styrkes med en villig ånd til tjeneste for Gud. Ikke for at blive frelst, men fordi Gud greb ind og frelste os. Vi elsker, fordi han elskede os. Kærlighed og nåde for andre mennesker. Ikke loven. Vi tjener Gud, når vi oplever Guds indgriben i vort liv. Ikke fordi Gud elsker os mere af den grund. Frelsen og nåden er en gave. Guds kærlighed til os, uafhængig af vores indsats. Så lad os se på det sidste. Fornyet liv med Gud. Tredje del af salmen. Når man læser salme 51 og kommer til vers 15, så kan man godt blive lidt provokeret på en eller anden måde. David kommer her, han er konfronteret med et syndekombination af mor og ægteskabsbrud, begær og magtmisbrug osv. Og hvis man skal sammenligne ham i dag, så kunne man måske sammenligne ham med en grim diktator i et eller andet land, der slutter med stand, hvor der foregår alt muligt. David var enevældig konge og kunne princippet gøre, som det passede ham. Han var lovgivende, udøvende og dømmende magt. Og her ser vi et groft magtmisbrug. Vi taler om en diktator, der tager en af hans egne soldaters hustruer for sin egen fornøjelses skyld. Altså et meget, meget stygt eksempel. Men han var også Israels konge, salvet af Samuel og udvalgt af Gud. Han havde fået sin magt af Gud, og hans adfærd var et monstrøst tillidssvigt. Og nu vil han så lære lovbrydere Guds veje. Nu vil han prædike. Han vil frelses, så han kan lovsynge Gud. Ikke alene vil han have ret til at forkynde i kirken, han vil også lede lovsangen. Han vil juble over Guds retfærdighed, der består i, at Gud ikke strammer ham for hans voldsomme synd. Og hvis det var her, havde vi nok foreslået i hvert fald en lille pause fra forkyndelse og lovsangsledelsestjeneste her i Højneskirken. Jeg talte med en af mine gode venner, som er forkynder i Indremission, og jeg prøvede at lege med ideen med ham, og han sagde sådan, ja, han havde nok fået lov at sidde ved døren på en skammel, sagde han så, Leif Andersen. Og det var bare sådan, han tænkte, den der den allermest ydmyge missionshuset, der får lov at sidde ved en skammel ved døren, passe døren, og så skynder sig ud af vagten, når mødet er forbi. Men sådan er det ikke her. Sådan er det ikke her. David, han er klar igen til at forkynde Guds nåde. Den fungerer på en anden måde, Guds nåde. Evangeliet forkyndes igennem hele Bibelen af faldne mennesker. Gamle testamente ser vi igen og igen, at Gud bruger syndige mennesker til sit frelsesværk. Og i Ny Testamente behøver vi kun at tænke på Peter, som fornægter Jesus, og på Paulus, der aggressivt forfølger kirken og går fra dør til dør for dog at finde nogen, han kan straffe for at være kristne. Og sådan er Guds frelseshistorie og indgriben i menneskers liv. Morderen er Guds ven. Slaven bliver søn. Den prostituerede bliver brud. Snyderen bliver stamfar for Guds folk. Fornægteren bliver kirkefader. Forfølgeren bliver forkynder. Tvivleren bliver Guds vidne. Gud bruger syndige mennesker fordi syndige mennesker er den eneste slags, der findes. Kirken er for syndere. Kirken er ikke en udstilling af gode mennesker, men et hospital for syndere. Ja, det er næsten som om Bibelen viser de mest effektfulde vidnesbyrd om Guds nåde for mennesker, der kommer til Gud, eller faktisk oftest bliver opsøgt af Gud for at blive frelst fra de største fald. Evangeliet om Jesus stedfortrædende død for os er der ikke begrænsninger. Guds nåde rækker længere end vores synd, og at lære lovbrydere Guds vej, som der står, det er at lære dem nådens vej. Det er ikke at slå dem, lovbryderne, og slå dem oven i hovedet med loven, men Guds vej er frelsens og nådens vej. At Guds frelse er at få, at Gud tilgiver os, og peger vi denne kærlige, tilgivende Gud mod mennesker, så vender syndere sig mod Gud og kan modtage et nyt hjerte fra Gud. Og i vers 18, der gør David det helt klart, at man ikke kan handle sig til tilgivelse. Gud tilgiver os vores synd, når vi kommer til ham for at få tilgivelse, når vi forstår vores behov for frelse. Det gælder stort og småt. David viser os, at der ikke er begrænsninger. Så det er ikke, at vi kommer med ofre og prøver at tækkes. Det er Gud, der handler. Men når vi så vandrer ud med denne fornyede tilgivelse, så er det, som jeg sagde før, ikke et fripas til nye synder, men frihed til at tjene Gud med en fornyet ånd, til at tilbede Gud, til at ofre til Gud, til at tjene vores medmennesker. Så konklusionen kommer til nu. Der vil sige, det er jo ikke svært at være enig i en konklusion, der siger, David var faldet dybt, og han trængte jo virkelig til at omvende sig. Den dårlige nyhed i dag er, at Natans ord er lige så relevante i dag. Du er manden, du er kvinden. Vi kan ikke gradbøje synd. Jesus klargjorde, at loven galt helt ind i vores hjerter. Og ingen til stede her i dag kan sige sig bedre end David. Vi er alle syndere. Vi kender vores overtrædelser. Og vores synd er altid for vores øjne. Og hvis du siger, ej det, ja, det ser, så kig ordentligt efter. Det vil jeg sige. Gud elsker sandhed i vores mørke, for her begynder vores frelse. Når vi kan bede Gud om noget i Guds godhed og videre frelse. Den radikale forkyndelse af Guds nåde, de gode nyheder, går hånd i hånd med kompromilløs forkyndelse af loven, af Guds hellighed og vores behov for frelse. Radikal nåde er ikke lovløshed. Det er frelse fra fortabelse, fra adskillelse fra vores hellige og rene Gud. Du er manden, du er kvinden. Det er den dårlige nyhed i dag. Og som kristne har vi ofte mange overspringshandlinger i retning af at kompromittere budskabet om, at frelsen ikke skyldes gerninger, vi kan rose os af. Teologisk forstår vi det. Hvis vi spørger, er du frelst? Noget ikke er gerne, ja, det vil vi ikke til. Men vores syndige natur prøver hele tiden at se, om vi dog ikke kan få om en eller anden del af æren. Og så har man sådan nogle første, tror jeg, vi sammen har meget mere sammenligner os. Jeg er i hvert fald ikke så slem som ham der. Jeg er ikke så slem som hende der. Eller en anden en, vi kan bruge, det er, det er blevet bedre, end det var før. Eller, jeg gør mit bedste, mere kan jeg jo ikke. Og på den måde, så formindsker vi i virkeligheden loven, så vi kan klare den med egne øjne. Vi sænker barren ind, til den kommer ned, så vi kan hoppe over den. Vi sætter en livets Facebook-side op, så det ser fint ud. Vi faker, men mest af alt, så prøver vi at snyde os selv. Men sådan fungerer evangeliet ikke. Der er kun bestået eller dumpet. Og de dårlige nyheder i dag er, vi er alle dumpet. Jeg er manden, du er manden, du er kvinden. Friheden begynder, når vi kan sige som David, jeg kender min overtrædelse, og min synd har jeg altid for øje. For de gode nyheder er, at du kan komme til Gud med alt. Med alt din synd. At Gud er nådig og udsletter dine overtrædelser. Det er ikke en repression, det er ikke en oppustning, det er ikke en makeover, det er et nyt hjerte, Jesu hjerte i dit, vundet med Jesus stedfortrædende offer for dig. Gud ser et rent hjerte, når han ser dig. Derfor kan du vågne hver morgen og vide, at Gud ser på dig med velbehag med kærlighed, for han ser Jesus Kristus i dig, i stedet for dit syndige og faldende liv. Når David siger, at der ikke er frelse i ofre, men i et synderbrudt hjerte, er det en vigtig pointe. Vi vil så gerne frelse os selv med gode gerninger. Vi vil så gerne præstere vores bedste for Gud, så han kan holde mere af os. Men Gud ser Kristi stedfortrædende liv i os, og det bliver ikke bedre. Jo bedre vi forstår det, jo rigere vi oplever Guds kærlighed og nåde, jo mere forandrer det vores liv. Konsekvensen bliver ikke ligegyldighed over for synd. Konsekvensen af Guds nåde i dit liv er længsel efter at vandre med Gud, at blive mere som Gud, at gøre ret og vise kærlighed. Ikke for at blive frelst, men fordi vi kan give mere, jo mere vi indser, at alt er givet. Ikke alene er vores skyldbrev udslettet, vi er også arvinger. Ikke alene er vi frikøbte slaver, nej, vi er Guds børn. Når vi forstår vores behov for Guds indgriben, og vores længsel vokser efter at vandre med Gud og blive gudlig, så betyder det ikke, at synden forsvinder ud af vores liv. Og faktisk kan åndelig modenhed og helliggørelse beskrives som en stadig dybere erkendelse af vores behov for frelse, et stadig klarsyn over vores synd, dybere erkendelse af Guds hellighed og renhed, fører os til stadig dybere erkendelse af vores fald og afstand til Gud. Men jo dybere vi erkender vores synd og fald, jo bedre bliver de gode nyheder. At Jesus kom og rensede os for al synd. At Gud ser Kristus stedfortrædende liv i os, det afhænger ikke af os, der er frelse for selv de værste syndere. David blev tilgivet og genoprettet. Du kan blive tilgivet og genoprettet. Du bliver tilgivet og genoprettet. Vi kan bede hver dag. Skab et rent hjerte i mig, Gud. Vi behøver det. Og Gud gør det. Du som freden mig forkynder. Du er en frelser. Jeg er en synder. Du med ammen. Jeg med bøn. Du med nåden. Jeg med skammen. Ak, hvor vi to passer sammen. Du Guds salvede. Guds søn.